คุณกำจรครับตอนนี้ตกลงปัญหาประมงตอนนี้มันยังไม่คลี่คลายใช่ไหมฮะ
ตั้งแต่ปี57 58มาที่ IUU เข้ามานะครับ
ผม
มันก็กฎระเบียบกฎหมายมันก็ไม่ออกมาไม่ได้หยุดเลยนะครับ
อัน
บางอันก็มีมติครม.ช่วยจะจับปรับแก้อะไรแต่ละแต่มันก็ยังไม่มีประกาศชัดเจนนะครับ
ครับ
ค่ะ
มันก็จะมีผ่อนคลายเฉพาะเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เรื่องที่ว่าการแจ้งเข้าแจ้งออก
ครับ
ปรับเปลี่ยนเวลาการท่าเทียบท่าเรืออะไรเนี้ยนะครับก
็
มีเปลี่ยนแปลงบ้าง
คร
ับแต่กฎระเบียบพ.ร.ก.เข้มๆเนี่ยมันยังไม่ได้รับการแก้ไขเลย
ไม่
ว่านะครับกฎหมายใหม่ๆก็ยังออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับ
ไม่มีการอลุ่มอล่วยเลยนะฮะในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอย่างเงี้ยกรณีสมมติว่าอะอย่างไอตัวติดตามเรือไอ้ที่เขาแจ้งให้ที่เขาให้ติดเนี่ยนะแล้วติดตามเรือถ้าเกิดไฟดับหรือมันเสียอย่างเงี้ย 2-3 ชั่วโมงแล้วเกิดเขาตรวจสัญญาณจับไม่ได้นี่คือต้องเรียกเรือเข้าฝั่งอย่างเดียวสถานเดียวเลยนะ
ใช่ครับคือ VMS เนี่ยนะครับถ้าดับเกิน4ชั่วโมงต้องวิ่งเข้าฝั่งอย่างเดียวทั้งๆที่บางครั้งสัญญาณไม่ได้เกิดจากสาเหตุที่ในเรือนะครับ
บาง
ทีอาจจะจากที่เครือข่ายก็เป็นจากเครือข่ายนะครับสัญญาณไม่เสถียรอย่างเงี้ยนะครับสัญญาณขัดข้องจากเครือข่ายนะครับแต่ทางศูนย์ VMS ก็ไม่ทราบก็แจ้งมาทางเจ้าของเรือนะครับอย่างของผมก็โดนเป็นประจำนะครับบางทีนอนๆอยู่ตีหนึ่งตีสองก็จะดุ้งทุกทีนะครับพอมีโทรศัพท์เข้านะครับ
ค
ือโทรศัพท์ถ้าเป็นของศูนย์ VMS เนี่ยเราก็ตกใจแล้วนะครับเพราะว่ามันมีค่าปรับสูงใช่ไหมครับ อย่างน้อยเรืออยู่ห่างฟังเป็นร้อยไมล์ก็ต้องวิ่งเข้าภายใน4ชั่วโมงถ้าแก้ไขไม่ได
้ครับ
ทีนี้พอวิ่งเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยบางทีมันไม่ได้เกิดจากสัญญาณเรานะครับก็เกิดการเสียหายนะครับเราก็มีการพูดคุยกันหลายครั้งแต่ก็ยังไม่มีการปรับแก้ไขให้มันเป็นรูปธรรมนะครับVMS อีกตัวหนึ่งคือ Gen 1 Gen 2นะครับที
่
เรามีการตกลงกันแล้วว่าเราสามารถจะใช้ Gen 1ได้ตอนที่ค่ารายเดือนเนี่ยนะครับค่าราชการมันก็จะถูกหน่อยค่าเครื่องก็จะถูกนี่กรมประมงก็จะให้บังคับใช้ Gen 2อีกเราก็มีการพูดคุยว่าใช้ Gen 1ได้ก็มีมติที่ประชุมไปแล้วนะครับคุณกิติมาคือ เราตกลงกันที่ประชุมมีมติแต่ก็ยังไม่มีประกาศออกมาชัดเจนนะครับทางบริษัทแม่ของVMS ก็ไม่กล้าเอาอะไรเข้ามาขายให้กับผู้ประกอบการนะครับในเมื่อมันไม่มีอะไรขายเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนว่าบังคับโดยปริยายหรือเปล่าจะต้องไปติดไอ้รุ่นใหม่เนี่ยนะครับนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะซ่อมจริงๆแล้วบริษัทเขาบอกมันซ่อมได้นะครับซ่อมได้แต่ถ้ามันมีประกาศออกมาเนี่ยนะครับว่าให้ใช้เจนหนึ่งได้ซ่อมได้อะไรเงี้ยให้มันชัดเจนทางบริษัทก็จะนำเข้าอะไรเข้ามานะครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีประกาศเนี่ยเขาก็นึกว่าจะยกเลิกรุ่นเจนหนึ่งไปจะต้องอีกหน่อยใช้เจนสองอย่างเดียวนะครับเขาก็เลยพยายามไม่เอาอะไรเข้า
ไอ้เจนสองเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ครับ
ราคามันก็รู้สึกจะ 4-5 หมื่นนะครับที่จะไม่ผิดแล้วค่ารายเดือนก็จะแพงขึ้น
อ่าฮะ
ค่ะ
โอ้นี่เท่ากับว่าโอ้โยนผักภาระให้กับชาวประมงทั้งหมดเลยนะฮะ
เพิ่มภาระให้กับชาวประมงนะครับ
เพราะว่า
จริงๆแล้วเจนหนึ่งมันก็ใช้ได้ดีอยู่ตอนนี้นะครับ
ค่ะ
เพราะปัญหาของไอ้ VMS เนี่ยมันก็จริงๆผมว่ามันก็ไม่น่าจะแก้ปัญหายากนะในการแต่การเรียกเรือกับเข้าฝั่งเนี่ยมันเกิดความเสียหายต่อผู้ประกอบการค่อนข้างสูงมากนะฮะเขาน่าจะมีมาตรการหรือวิธีการที่ดีกว่านี้ไหมครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเรือทุกลำเนี่ยก็มีวิทยุคลื่นสั้นอยู่แล้วหรือว่ามีวิทยุติดต่ออยู่แล้วเนี่ยเขาก็น่าจะเช็คจากตัววิทยุได้หรือสอบถามมันก่อนได้แทนที่จะเรียกเรือเข้าฝั่งอย่างเดียว
เข้าฝั่งอย่างเดียวเลยถ้าไปใน4ชั่วโมงยังแก้ไขไม่ได้ก็เข้าฝั่งเลยบางทีสาเหตุจากบางทีเราก็ไม่ทราบนะครับว่าเป็นจากสาเหตุอะไรเพราะว่ามันในเครื่องมันไม่มีการสัญญาณโชว์ไว้ตอนนี้เครื่องมันมีปัญหาอะไรแล้วต้องรอทางศูนย์แจ้งมาอย่างเดียว
คืออยู่ในเรือในเรือเราจะไม่รู้ใช่ไหมฮะว่าสัญญาณมันเสียหรือไม่เสีย
ไม่รู้ครับเพราะว่าเครื่องมันเป็นตัวเครื่องอย่างเดียวมันไม่มีสัญญาณโชว์ไว
้
ตัวนี้ติดหรือไฟมีไฟโชว์ไว้ถ้าเกิดไฟโชว์แล้วเนี่ยสัญญาณมันจะขัดข้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
โอ้อย่างงี้อันนี้เราถ้ากับคนที่อยู่ในเรือไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าไอ้ตัว VMS เนี่ยมันเสียหรือไม่เสีย
คือมันก็ต้องสแตนบายด้วยไฟตลอดเนี่ยเกิดถ้าไฟขัดข้องอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่รู้บางทีใช้ไปนานๆขั้วแบตเตอรี่หรือขั้วไฟมันอาจจะสนิมกินหรือขี้เกลือจับอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ค่ะ
เห็นว่าตอนนี้ชาวประมงก็แทบจะเลิกลาอาชีพนี้ไปค่อนข้างเยอะและเห็นเรือจอดขายกันเต็มเลยเหรอฮะ
เรือจอดเยอะครับแต่ขายไม่มีคนซื้อเพราะว่ามีแต่คนจะขายนะครับจะบอกหาภาครัฐก็ยังนิ่งเฉยอยู
่เห็นว่า
ตั้งแต่ผลกระทบจาก IUU มาเอาเรือออกจากนอกระบบอะไรเงี้ยแล้วก็จอดตายนะครับการแก้กฎระเบียบ IUU เราเห็นด้วยนะครับ เห็นด้วยการจัดระเบียบแต่จริงๆแล้วมันต้องเอาแบบสากลไหมเอาแบบ IUU ไหมเอาแบบประเทศญี่ปุ่นอย่างอื่นที่ก็โดน IUU มาก่อนเราเนี่ยนะครับก็เป็นค่อยไปไหมนะครับของเวียดนามนะครับเขาก็โดน IUU แต่เขาก็แจ้ง IUU ไปว่าเขาขอเวลานะครับศึกษา8ปีนะครับแต่ของเราโดนทีแรกเลยจะแก้ไขให้จบภายใน6เดือนถามว่าทุกวันนี้นะครับยังมีกฎหมายออกมาเรื่อยแล้วมันก็ไม่จบนะครับแล้วชาวประมงก็ล้มหายตายจากค่าตัวตายมันก็เยอะเพราะว่ามันโดนค่าปรับแล้วมันทนไม่ไหวไงครับ
ค่าปรับแพงเหรอ
ค่าปรับเนี่ยลำหนึ่งนะครับอย่างเรือเกิน100ตันก้อนขึ้นไปนะครับค่าปรับแรงงานคนหนึ่งก็ประมาณ6ล้านนะครับ
6ล้าน
ค่ะ
โอ้โหเดี๋ยว100ตันก๊อดนี่มันประมาณเท่าไหร่12หรือ13วาวได้ประมาณนั้นป่ะฮะ
ครับ
โอ้โหต่อ6ล้านเลยนะฮะค่าปรับ
ครับก็จะมีเรืออยู่ระยองอยู่ลำหนึ่งโดนปรับ100กว่าล้านนะครับ
โอ้โห
นะครับขนาดถ้าลดครึ่งนึงก็เหลือ100กว่าล้านแล้วถามว่าอาชีพไหนนะครับที่ทำแล้วจะโดนค่าปรับยิ่งกว่าขนาดเขาขนยาเสพติดผมว่าคงจะไม่ถึงขนาดนี้เลยมั้งนะครับแล้วจริงๆแล้วชาวประมงถามว่าขายอุปกรณ์ขายเรือขายแพขายบ้านขายที่ดินถามว่ายังไม่พอให้ค่าปรับเลย
อันนี้เดี๋ยวเขาปรับเนี่ยเนื่องจากข้อหาอะไรครับ
หนึ่งอย่างผิดกฎหมายทำประมงอาจจะเข้าไปในเขตหรืออาจจะทำประมงไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายออกมาใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันผิดเล็กๆน้อยๆมันก็สามารถโยงเข้าไปถึงกฎหมายร้ายแรงได้เพราะมันมีหลายมาตราพ่วงกันนะครับโยงไปโยงมาก็กฎหมายก็หาผิดร้ายแรงนะครับ
ค่ะ
โอ้โห
นี่เราจะหาทางในการแก้ไขหรือว่าร้องเรียนรัฐบาลหรือว่าจะจับเข่าคุยกันยังไงบ้างหรือเปล่าคะ
ร้องเรียนมาโดยตลอดนะครับ6ปีเราไม่ได้หยุดนิ่งเลยนะครับแล้วรัฐบาลบางครั้งก็ไปร้องเรียนดีใจเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับพฤษภาคมปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับนายกมาที่สมาคมคือเหมือนกับมารับฟังความเห็น
ค
ือท่านลงมาด้วยตัวเองเลยครับผมก็ยังไม่เชื่อกับหูตัวเองว่านายกจะมานะครับเพราะจริงๆแล้วผมเคยทำหนังสือขอเข้าพบยังไม่ได้เข้าพบเลยนะครับแล้วท่านก็มาสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย
ครับ
แล้วก็ดีใจว่าท่านมารับฟังปัญหาคราวนี้คงจะได้ฟังจากหูท่านเองคงจะได้รับการแก้ไขนะครับท่านมารับฟังเป็นชั่วโมงนะครับท่านจะรับฟังอย่างเดียวนะครับ
รับฟังอย่างเดียว
ไม่รับฟังจริงๆคือทุกทีนายกนะครับที่เราจะเห็นตามข่าวนะท่านจะต้องมีอาการอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ให้อยู่เฉยๆนะครับท
่
านจะต้องชี้แจงนู่นนี่แต่นี่ท่านมารับฟังจริง
ๆ
นะครับผมก็ยังบอกเอ้ยนายกปรับตัวได้ดีเราก็ยังชื่นชมท่านนะครับแต่หลังจากวันนั้นมานะครับท่านก็รับปากแล้วมันก็ยังเงียบไปอยู่นะครับท่านก็บอกมีการเข้าประชุมร่วมกับหน่วยราชการไหมอะไรบอกผมเข้าประชุมด้วยการประจำนะครับคณะบริหารสมาคมแล้วก็สมาชิกของชาวประมงนะครับเขาบอกเขาได้ข่าวการได้ที่การแจ้งข่าวมาจากผู้ที่ส่งข่าวมาเนี่ยนะครับจากท่านเนี่ยมันไม่เหมือนกับท่านมารินเองเลยนะครับการที่เขารายงานขึ้นไปหาท่านนะครับคือเจ้าหน้าที่ที่รายงานไปหาท่านนะคือหน่วยงานของภาครัฐนะ
ครับ
นะครับไม่เหมือนกับที่เขามารินจากหูชาวประมงที่ร้องเรียนร้องอะไรนะครับเสนอปัญหาอะไรก็เยอะแยะนะครับท่านบอกไม่เคยได้รับข้อมูลอย่างนี้เราก็ดีใจนึกว่าท่านมารับข้อมูลใหม่ท่านคงจะได้แก้ไขให้เรานะครับ
หลัง
ยัง
ครับหลังจากนี้ไปแล้วเราจะทำยังไงต่อครับเนี่ย
ก็ตอนนี้วันที่28นะครับ
ค่ะ
ก็จะมีได้ครับเข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรซึ่งเราทำหนังสือขอเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์นะครับท่านก็เอาโยนเรื่องมาให้ท่านเฉลิมชัย
เ
สียอ่อนที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรรับแทนนะครับให้ไปพบแทนนะครับผมก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าท่านจะค่าตัดสินใจแทนนายกได้แค่ไหนนะครับหรือต้องเอาเรื่อง จากที่เราเสนอแล้วไปเสนอให้นายกอีกทีก็อาจต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่นะครับเราก็คงจะไม่ทนแล้วนะครับเพราะเราเจรจามาทุกหน่วยงานแล้วก็ทุกรอบแล้วเห็นมติที่ประชุมเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นมติของสมาชิกนะครับชาวประมง22จังหวัดนะครับประชุมใหญ่แล้วก็ตามของแห่งประเทศไทยนะครับตามกฎของแห่งประเทศไทยว่ามันต้องสมาชิกครบเท่าไหร่ถึงจะประชุมใหญ่ได้นะครับเรื่องร้องเรียนเข้ามาก็จะไปเสนออยู่ 2-3 ข้อนะครับถ้าไม่ได้ดังนั้นเราก็จะให้โอกาสรัฐบาลหรือทางผู้ที่รับปัญหาเราไปเนี่ยนะครับ
ค่ะ
แต่สัก7วันหรือ10วันยังไม่ได้ข่าวตอบรับอะไรก็แล้วแต่สมาชิกนะครับจะดำเนินการอะไรจะประท้วงหรือจะอะไรหรือจะครับ
จะเคลื่อนไหวยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอย่างนั้นใช่ไหม
ค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่เขาก็อาจจะมีคุยกันเบื้องต้นไว้บ้างแล้วนะครับ
ทีนี้ข้อเรียกร้องหรือเงื่อนไขที่เราจะเสนอกับทางรัฐบาลหลักๆเลยที่คุณกำจรบอก 2-3 ข้อเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่พอบอกได
้ก็หลักๆเลยที่เราก็ขอมาโดยตลอดนะครับก็คือกฎหมายประมงนะครับ
คือ
พ.ร.ก.เราอยากจะให้แก้พ.ร.ก.แล้วเป็นพ.ร.บ.ไปนะครับแล้วก็กฎหมายลูกบางตัวที่มันแก้ได้ง่ายก็อยากจะให้แก้ก่อน
นะครับ
ที่มันผลกระทบกับกฎหมายที่เราทำประมงแล้วก็โดนปรับร้ายแรงนะครับโดนปรับราคาต้นทุนเนี่ยสูงถึงเป็น10ล้านนะครับเราก็อยากจะให้ขอปรับกฎหมายตัวนี้ให้มันผ่อนปลนให้มันผ่อนคลายได้บ้างนะครับ
ค่ะ
นะก็อย่างที่เราก็บอกแล้วเราไม่ขัดข้องเรื่อง EU นะครับก็เรียกร้องโดยตลอดเอากฎหมาย EU ที่เขาบังคับใช้มากางกันเลยนะครับแล้วก็กับกฎหมายไทยที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นร้อยๆฉบับเลยเนี่ยเราก็จะมาเปรียบเทียบกันดูว่าไอ้ตัวไหน ที่มันเกินจาก EU กำหนดหรืออะไรเงี้ยตัวเนี้ยเอาออกไปได้ไห
ม
นะครับกฎหมายตัวไหนที่มันปรับแพงจากEU ที่ประเทศอาเซียนที่มีกันหลายๆประเทศที่โดนกฎหมาย EU เหมือนกันก
็
โดนปรับเท่าไหร่สูงสุดใช่ไหมเราตามเขาได้ไห
ม
ใช่ไหมฮะเอาให้เหมือนกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรายินดีนะครับที่เราจะทำตามนะครับแต่ให้มันเป็นมาตรฐานที่ว่า EU มันอยากจะให้เราทำไม่ใช่พอ EU เตือนเราหน่อยหรือกระตุ้นทางภาครัฐหน่อยภาครัฐก็ออกกฎหมายออกมาบังคับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับโดยไม่รับฟังความเห็นจากชาวประมงว่าออกมาแล้วชาวประมงจะปฏิบัติได้หรือเปล่านะครับ
ค
่
ะ
แล้วก็ตอนนี้ก็คือว่าสมาคมประมงแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็คุยกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะ
ครับแล้วก็เรื่องที่สองก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องแรงงานนะครับเพราะตอนนี
้ปัญหาแรงงาน
ประมงเนี่ยขาด
แรงงานเยอะมาก
มากมายนะครับกระทั่งเราขอร้องว่าเอาแรงงานที่มันหมายเลขศูนย์นะครับที่เป็นคนไทยแต่ว่ามันไม่มีบัตรประชาชนคือคนอยู่ตามชาวเขาใช้
ต
อบอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นคนไทยแต่ว่าบัตรประชาชนไม่มีเนี่ยเอามาช่วยทำให้โรงเรือประมงได้ไรายได้เงี้ยนะครับมันก็ยังเงียบอยู
่
นะครับเพื่อจะได้สร้างงานแล้วก็จะได้มีคนไทยอย่างคนไทยจริงๆเลยเราก็ต้องการหลายหมื่นตำแหน่งนะครับเพรา
ะ
จริงๆแล้วเราก็ให้เงินเดือนสูงขึ้นนะครับอย่างผู้หญิงก็ยังดีนะครับมาช่วยทำแพปลาคัดปลาอะไรเงี้ยมันก็มีงานเยอะนะครับแต่มันก็ยังคนไทยก็ยังไม่มีมาลงเรือกัน
ครับคุณ
เราก็อยากจะได้ตรงนี
้ครับคุณกำจรเคยคิดไหมครับว่าแรงงานไทยอ่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะแรงงานไทยเนี่ยลงเรือประมงค่อนข้างเยอะมากแต่หลังจากพายุเกแล้วเนี่ยแรงงานที่เป็นชาวไทยเนี่ยหายไปเกือบหมดไปไหนหมดอ่ะ
คือจริงๆแล้วไอ้พายุเกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าโดนทั้งแรงงานไทยมันก็โดนกันทั้งหมดนะครับ
ชาวบ้าน
บางทีไม่ได้ลงเรือมันก็โดนเหมือนกันใช
่
ไหมครับก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ผมว่าบางทีมันก็เหมือนกับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโปรโมทจนเข้มข้นเกินไปบางทีเขาก็อาจจะกลัวจริงๆแล้วทะเลมันไม่น่ากลัวถึงขนาดนั้นนะครับผมออกเรือมาตั้งอายุ12ถ้ามันอันตรายถึงขนาดนั้นผมก็คงไม่ได้อยู่ถึงป่านี้
ใช่แล้วแรงงานไทยไปไหนหมดนะฮะแรงงานที่เป็นคนไทย
ผมก็ยังสงสัยนะครับแล้วเขาไม่เคยทำส่วนมากตามบ้านผมตอนนี้ส่วนมากขึ้นจากเรือก็จะไปขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับ
ก็เยอะเขาคิดว่าการทำประมงมันเป็นงานหนักหรือเปล่าฮะ
มันก็ไม่หนักนะครับถ้ามันทีนี้ว่ามันเป็นงานที่ว่าเป็นเรือที่ออกอยู่ กลางทะเลมันอาจจะห่างไกลครอบครัวห่างไกลจากสิ่งบันเทิงอะไรพวกนี้นะครับผมว่าถ้าเป็นประมงบอกให้เอาเมียหรือเอาผู้หญิงลงไปได้เนี่ยผมว่าโอ้โหเขาคงจะแฮปปี้นะครับเพราะจริงๆแล้วที่ผมทำเรือประมงมาตั้งแต่รุ่นแรกๆก็คนไทยนะครับก็มาจากภาคอีสานบ้างอะไรบ้างนะครับมันก็มีหลายหลากนะครับประเภทนะครับบางคนมาเนี่ยอย่างตอนเนี้ยเขารวยกว่าผมอีกนะครับแรงงานเขามาตอนนั้นกินเงินเดือนอยู่300 500 600ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยนะครับตอนที่ผมรุ่นๆน่ะนะครับพอเขาประหยัดเขาสูบบุหรี่เขาติดบุหรี่แต่เขาใช้อะไรมวลมั้ยหนังสือพิมพ์นะครับบางทีไปจากอะไรอย่างเงี้ยเขาทำไมไม่กลัวไม่รู้เราก็ไม่รู้เขาก็ซื้อแล้วก็มาม้วนนะครับเดือนหนึ่งบางทีเขาใช้100บาท200บาทเพราะเขากินอยู่กับเราใช่ไหมครับ
ใช่ใช่
กินอยู่กับเราอะไรอยู่กับเรานานๆเนื้อคือเขาไม่ได้ใช้ทุกวันนะครับสองสามวันใช้แล้วก็ตอนนั้นอาหารการกินมันก็ไม่แพงเท่าไหร
่
นะครับพอหลายๆเดือนกลับไปบ้านทีคิดบัญชีทีเหลือทีหลายๆพันกลับไปก็ไปซื้อที่นาไว้อะไรไว้ตอนนั้นที่นามก็ไม่แพงนะครับซื้อที่นาอะไรอะไรไม่แพงนะครับหายไปจนอยู่กับผมหลายสิบปีนะครับแล้วจนสุดท้ายเขาก็ได้ลูกได้เมียแล้วก็กลับไปมีอยู่วันหนึ่งอยู่ๆโผล่มาบอกไอ้ดามยังอยู่ยังอยู่เจ้านายมาคิดถึงเขาบอกถามว่าเป็นงี้ตอนนี้เป็นไงมีที่นาเกือบจะร้อยไร่แล้วเขาบอก
คือ
ตอนนี้มีครับ
คุณกำจรครับตอนนี้ในเรือเนี่ยนอกจากแรงงานต่างด่างด้าวแล้วเนี่ยฮะที่เข้ามาอยู่ในเรือเป็นจำนวนเยอะมากแล้วเนี่ยผู้ควบคุมเรือหรือไต่เนี่ยยังเป็นคนไทยอยู่ไหมครับหรือเป็นต่างชาติแล้ว
อ๋อต้องเป็นคนไทยเพราะเขาบังคับอย่างน้อยต้องมีไต่เป็นคนไทยในท้ายเป็นคนไทย2คน
ไต่กันในท้ายนะ2คน
อย่างน้อยต้องนี่ถ้าบังคับขนาด2คนยังหาได้ยากเลยครับ
อินเดียไม่ต้องนะ
อินเดียก็คนนึงนะครับอินเดีย
ยังเป็นต่างด้าวได้ใช่มั้ยหรือไง
คือเป็นต้องไปอบรมแล้วก็
ต้องมีใบอินเดียด้วย
ถือหนังสือควบคุมเป็นช่างเครื่อง
อ๋อตอนนี้ในเรือก็คือต้องเหลือไว้2ตำแหน่งก็คือไต่กับในท้าย
ครับ
ที่ต้องเป็นคนไทย
จะ
หายากเข้าใจ
ไอ้2ตำแหน่งเนี่ยบางทีเคยต้องจ้างคนลงไปแทนเลยนะครับคือบางที
เข้าใจว่าจ้างคนไทยลงไปแทนแต่ว่าคนที่จับจริงๆก็คือต่างด้าวอ้าวพูดกันตรงๆ
ไม่ใช่คือคนไทยที่จ้างลงไปแทนนะคือไม่ใช่ว่าเป็นอินเดียจริง
เข้าใจอันนั้นเข้าใจ
คือบางทีเครื่องไม่เก่งนะแต่ก็ใช้ถือบัตรลงไปเพราะเครื่องนี่มันไม่ต้องไปดูแลอะไรมากแ
ค่
ทำความสะอาดอะไรเงี้ยนะครับชักดูน้ำมันเครื่องมีไหมอะไรมีไหมแค่นั้นนะครับแล้วบางทีอินเดียจะหยุดเนี่ยในท้ายจะหยุดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจับตัววางตายนี่พอหยุดไปเดี๋ยวเรือก็ออกไม่ได้นะครับก
็
ต้องเอาคนไทยเนี่ยนะครับไปทำเอกสารเพิ่มแล้วก็บางทีไปแทนได้เป็นขังข่าว
ทีนี้ค่าจ้างคนงานที่อยู่ในเรือเนี่ยค่าจ้างตอนนี้ณตอนนี้นะครับตกยังไงครับคนอ้วนให้เงินเดือนแล้วเท่าไหร
่คือต่างด้าวเนี่ยมันก็เงินเดือนขั้นต่ำอยู่แล้วนะครับแต
่
อยู่ในเรือเนี่ยส่วนมากก็จะได้เพิ่มมากขึ้นนะครับจากเงินเดือนขั้นต่ำนะครับ300กว่าบาทอะไรเงี้ยนะครับแต่แล้วก็ทำไม่ได้เต็มเดือนก็ต้องจ่ายเต็มเดือนนะครับอย่างประมงตอนนี้โดยบังคับทำประมงได้240วันแต่เราต้องจ่ายทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ค
่
ะ
แล้วอีก 3-4 เดือนเนี่ยผู้ประกอบการก็ต้องรับภาระนะเสร็จแล้วก็บางทีก็ต้องมีการมาขึ้นฝั่งก็เบิกเงินก่อนอะไรก่อนอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้มันเป็นประเพณีถ้าเราไม่ให้เพราะแรงงานมันไม่พอเขาก็ไปออกลำอื่นพอเราให้นะครับพอมีปัญหาเราไปแจ้งเขาบอกเอ้ามันเป็นการจูงใจที่จะเอาความผิดกับผู้ประกอบการอีกนะครับหาว่าเราให้เงินนะเพื่อจูงใจเหมือนกับจะไปหลอกให้เขามาทำงานอย่างเงี้ยนะครับ
โอ้เหมือนทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะ
คือบางทีมันต้องทำใจนะครับเพราะแรงงานมันขาดเนี่ย
เห็นว่าในหน้าที่จัดหาแรงงานเข้ามาเนี่ยกินค่าหัวคิวค่อนข้างเยอะด้วย
ตอนนี้มันไม่ได้แล้วในหน้าเนี่ยไม่มีแล้วเพราะตอนนี้มันกฎหมายค้ามนุษย์มันแรงแล้วของเรือประมงเนี่ยก่อนจะออกมันก็ต้องมีผ่านศูนย์ปีโป้ตรวจออกนะครับโดยหน่วยงานหลายหน่วยงานรวมกันครับ ทางแก้วท่าประมง
ทหารเรือ
ทหารเรืออะไรอย่างเงี้ยสอนชนนะครับสวัสดิการอะไรเงี้ยหลายหน่วยงานต้องตรวจตอนเรือออกนะครับเรือพอเรือจะเข้าเราก็ต้องแจ้งก่อน2ชั่วโมงนะครับนะฮะให้เรือเข้ามาก็ต้องตรวจนะครับถ้าเขายังไม่ตรวจก็ยังขึ้นสัตว์น้ำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องตรวจกันทุกเที่ยวนะครับทั้งออกทั้งเข้านะครับ